Baltkrievijas centrālā vēlēšanu komisija lēmumu par atteikšanos reģistrēt aizturētā baņķiera Viktora Babariko kandidatūru gaidāmajām prezidenta vēlēšanām pieņēma vienbalsīgi. Tas notika pēc tam, kad komisijas priekšsēdētāja bija nolasījusi Babariko izvirzītās apsūdzības, kas ietver apgalvojumus, ka viņš nav reģistrējis visus savus ienākumus un viņa kampaņa izmantojusi finansējumu no ārvalstu organizācijām. Babariko agrāk vadīja banku Bel Gazprom Bank, kas ir Krievijas enerģētikas milža Gazprom apakšstruktūra. Jūnijā Babariko un viņa dēls tika aizturēti uz aizdomu pamata par korupciju, bet baņķiera atbalstītāji kategoriski noraida šīs apsūdzības. Prezidents Aleksandrs Lukašenko, kas atrodas pie varas jau ceturtdaļu gadsimta, vēlēšanās kandidē uz vēl vienu pilnvaru termiņu un viņam faktiski vairs nav vērā ņemamu konkurentu. Pēdējo nedēļu laikā Baltkrievijā aizturēti daudzi prezidenta kritiķi un konkurenti un sabiedrībā pazīstami opozīcijas pārstāvi saskarušies ar nopietniem šķēršļiem, centienos kandidēt 9. Augustā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās.